የዛሬ 20 ዓመት ህዳር 14 1900
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቐን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ብሓንድ ምሶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 23 ሕዳር 216 ወይ ከዓ 14 ሕዳር 2019 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ዝወፃ ዘለዋ ሃገራት ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ እዋን ፕረዚደንትነት ትራምፕ ክጥምት እዩ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ መበል 31 ሓበራዊ ኣኼባ ኣመሓደርትን ኮሚሽነራትን ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያ ኣብ ኬንያ ከተማ ሞምባሳ ንማዓንቲ ረቡዕ ተኻይዱ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ምምሕዳር ውሽጢ ሃገር ሕርሻን ዝኣመሰሉ ኣካላት መንግስትን ዝተሳተፉሉ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ እዮም ብዛዕባ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ንግዲ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ጸጥታን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዝርርብ ከም ዝተገብረሎም ተዛሪቦም
ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር በኣጠቃላይ ኣፍሪካ ሃገር ችግር ነው ብዙዎቹ ኣፍሪካ ሃገሮች የዚህ የዝውውሩ መነሻ ናቸው
ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ብሓፈሻ ጸገም ሃገራት ኣፍሪካ እዩ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ናይቲ ዝውውር ምንጪ ገሊአን መዕረፊ ገሊአን ድማ መተሓላለፍቲ እየን ኬንያ መልዐሊ መዕረፊትን ብቀንድነት ግን መተሓላለፍቲ እያ እዮም ዝበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኬንያ ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለውን ብወገን ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ካብ ምንጩ ንምንጻፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ ኢሎም ምውፃእ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት ሶማልያ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
ለአሚሶም በሚባለው ተቋም ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ሰራዊት ከሶማልያ አልወጣም ከሶማልያ ወጥቶ የነበረው
ከአሚሶም ዝተሓቅፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ኣይወፁን ካብ ሶማልያ ዝወፀ ካብ ኣሚሶን ወፃኢ ዝነበረ ሓይሉ እዩ እዮም ዝበሉ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ካብታ ናይቲ ሃገር መወዳእታ ናይ ሰላም ከተማ ዝተባሃለት ያዩ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ነባሪ ያዩ ዝነበሩ ሰባት ኣብታ ከተማ ብሓይልታት መንግስትን ተቃዋምን መቕተልቲ መስቀይትን ፆታዊ መግሃስትን ከም ዝተፈፀሞም ገሊፆም ኣለዉ ቀንዲ ዒላማታት ጥርኑፍነት ዩኒቨርስታት እየን ኢሎም ኬንያውያን መራሕቲ ተምሃሮ ካብ መላእ ዩኒቨርስቲ ኬንያ ዝመፁ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ብዛዕባ ጎነፃዊ ኣኽራርነትን ጥርኑፍነትን ንምዝራብ ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ተኣኪቦም ይርከቡ ናዕቢ ዝተዋደደ ገበን ጥርኑፍነትን ጎነፃዊ ኣኽራርነትን ዝኣመሰሉ ንተምሃሮ ኮሌጃት ብዛዕባ ዝትንክፉ ዛዕባታት ንምዝራብ ዝተኣከቡ ኣስታት ስሳ መራሕቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ሎማዓንቲ ረቡዑ ኣኼቦኦም ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ሃገሮም ንመንግስቲ ሶርያ ዝድግፍ ዘሎ ኣንጻር ኣኽራርነት ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓገዝ ምሃብ ንምርግጋእ እቲ ዞባ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ከምቲ ኣብ ሊብያ ግዛኣት እታ ሃገር ክቆፃፀር ኣፍልጦ ሂብና ቀዳምነት ንሃገራዊ ሰራዊት እታ ሃገር ንሕግዝ ዘለና ኣብ ሶርያን ዒራቅን እውን ብተመሳሳሊ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ምስ ፈኖ ፖርቹጋል ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ሲሲ ርእቶ ግብፂ ንፕሬዚዳንት በሽር ኣልኣሳድ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ይቃለሱ ንዘለዉ ዓመፅቲ ዝሕግዛ ከም ስዑዲ ዓረብ ዝኣመሰላ ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ወጥሪ ከእትዋ ዝኽእል እዩ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ 20 ዓመታት ዘቑፀረ እገዳታት ንካሊእ 10 ዓመታት እንተ ደኣ ተናዊሑ ኢራን ሒነ ክትፈዲ እያ ክብሉ ኣጠንቂቖም እቲ መጠንቀቕታ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ማዕቐባት ን10 ዓመታት ንምንዋሕ ድምፂ ምስ ሃበ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ እቲ እገዳ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ከብቅዕ ነይርዎ ንክናዋሕ ሴነት ከጽድቆን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ክፍርምሉን ኣለዎም ኣያቶላህ ዓሊ ኸመኒ ኢራን ብዛዕባ እትወስዶ ስጉምቲ ከይጠቐሱ ኢዳ አጣሚራ ስቅ አይክትብልንያ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ሄግ ዝመደብሩ ዓለማዊ መጋባእያ ገበናት ብተኸታታሊ ሓዲገንኦ ብዝኸዳ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሻቆሎ ተሸሚሙ ይርከብ ኣሎ። መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ካብ ውዕል ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣውፅኦምዎ ኣለዉ። ናይ ፊሊፒንስ መዘንኦም ብወገኖም ዝሓለፈ ሓሙስ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ናእሽቱ ጥራሕ ኢና ንጥቃዕ ዘለና ብምባል ኣሰር ሞስኮ ከም ዝኽተሉ ኣሚቶም ኣለዉ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣይሲሲ ፋቱ በንሱዳ ግን ብዛዕባ ዝፍጸም ገበናት ኢና ዝያዳ ክንሻቐል ዝግባእ ክትብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስራሕ ኣይሲሲ ተጣቢቓላ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ተኸታተሉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ክፍጽሞ እየ ይብልዎም ካብ ዝነበሩ ገለ መልእኽትታት ይቕይሩ ኣለዉ። ካብኦም ተናሓናሒቶም ዴሞክራሳዊት ፕሬዚዳንታዊ ሕጽኢቲ ሂላሪ ክሊንተን ከኣስረን እየ ዝበልዎ ዝነበረ ሓደ እዩ። ትራምፕ ትማል ሶሉስ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሂላሪ ክሊንተን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ውልቂ ኢሜይልን ብምጥቃመን ቀጻሊ ምርመራ ናይ ምክያድ ድሌት ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለዉ። ንሂላሪ ክሊንተን ክጎድእ ድሌት የብለይን፣ ብሓቂ ድሌት የብለይን፣ ብብዙሓት ነገራት ተሳቅያ እያ፣ እቲ ወፍሪ ምርጫ እውን ጨካን እዩ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኣሜሪካ ንስቪላት ዝውሃብ ዝዓበየ ሽልማት መዳልያ ነፃነት ንመጨረሻ ግዜ ን21 ሰባት ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ሸሊሞም። ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ተዋሳእቲ፣ ሙዚቀኛታት፣ ኣትሌታት፣ ተመራመርቲ ኣብ ተግባር ሰብኣውነት ዝተዋፈሩን ካልኦትን ይርከብዎን። ሜሪ ኣሊስ ካብ ዋይት ሃውስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ትማሊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ሽልማት ምዕዳል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ሽልማት ንኽብሪ ንኩሎም ኣሜሪካ ዝሓሸት ሃገር ንኽትከውን ዘበርከቱ ምዃኖም ገሊፆም
ቱደይ ዊ ሰለብሬት extraordinary Americans who have lifted our spirits, strengthened our union, pushed us towards progress.
ሎሚ ነዚ ክብረ በዓል ምስ ፉልያት ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ንሕብረትና ዘበራትዑ፣ ንመንፈስና ዝደበሱ፣ ናብ ምዕባለ ዝመርሑና ንኽብር ኣለና።
ገለ ካብቶም ሽልማት ዝተዋህቦም ኣብ ተግባር ግብረ ሰናይ ዝተዋፈሩ መሊንዳን ቢል ጌትስን እዮም። ንሶም ዝውንንዎ ትካል ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ጥዕና ንምዕባይን ድኽነትን ጥሜትን ንምቅላስ 36 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩሎ። ካብ ስፖርተኛታት ፍሉጥ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ከሪም ኣብዱል ጃባር፣ ማይክል ጆርዳንን ክሽለሙ ከለዉ ካብ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ድማ ቶም ሃንክስ፣ ሮበርት ዲነሪዮ፣ ሮበርት ሬድፎርድ ተሸሊሞም። ካብ ሽልማት ዝተዋህቦም ሰብ ሞያ ስነ ህንጻ ድማ ማያሊንን ፍራንክ ገርሄይን ይርከብዎም። ኮሜድያንን ተዋሳይትን ኢለን ዲጀርስ ድማ ነቲ ሽልማት ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ተቐቢላቶ። ፕሬዚደንት ኦባማ ነፍሲ ወከፍ ተሸላሚ ብውልቂ ብፍሉይ ከም ዝተንከፍዎም ገሊፆም። ብተወሳኺ ብዙሕነት እዚ ሽልማት ዝተዋህቦም ሰባት ድማ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ኣባይ ዝገብራ ረቋሒ ምዃኑ ገሊፆም።
ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ሄግ ዝመደብሩ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ብተኸታታሊ ሓዲገንኦ ብዝኸዳ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሻቆሎት ተሸሚሙ ይርከብ። ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ካልእ ፈራሚት ኣባል ዝነበረት ሩስያ ወፂኣላ፣ ፊሊፒንስ እውን ክትስዕብ ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ። ሄንሪ ሬድውድ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቡሩንዲ፣ ጋምቢያ ካብ ኣይሲሲ ማለት ካብቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ከም ዝወፃ ኣመላኺተን ኣለዋ። ምኽንያት እቲ ቤት ፍርዲ ብዘይግቡእ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ለንደን ኣብ ክፍሊ መጽናዕቲ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ፊል ክላርክ ብዛዕባ ኣይሲሲ ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ዘሎ ስምዒት ይገልጽ።
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ ብዛዕባ ንኣፍሪካ ኣብ ዘግድስ ጉዳያት ገብርዎ ጠብሎቕታታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ስክፍታታት ኣሎ።
ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ እውን መራሒ ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ሃገሩ ካብ ውዕል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣውፅእዎ ኣሎ። ናይ ፊሊፒንስ መዘንኡ ብወገኑ ዝሓለፈ ሓሙስ ክዛረብ ከሎ እቶም ናእሽቱ ጥራሒና ንጥቃዕ ዘለና ብምባል ኣሰር ሞስኮ ከም ዝኽተል ኣንቢትሎም። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ICC ፋቱ ቤነሶዳ ግን ብዛዕባ ዝፍጸም ገበናት ኢና ዝያዳ ክንሻቐል ዝግባእ ክትብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስራሕ ICC ተጣቢቓላ።
As an international community, we should be more concerned about ensuring
ከማህጉራዊ ማህበረሰብ መጠን ንዝፍጸሙ ከበርቲ ግፍዕታትን ገበናትን በዝምልከት ብዛዕባ ምርግጋጽ ተሓታትነትን ፍትሕን ዝያዳ ክንግደስ ይግባእ።
ተንታኒ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ፊል ክላርክ ብወገኑ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ገለ ካልኦት ድማ ምስቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀጥታዊ ጽምዶ የካይዳ ኣለዋ ይብል።
countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo have in fact seen
ከም ኡጋንዳን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝበለ ሃገራት ድማ ኣንጻር ወታደራውን ፖለቲካውን ተቃውምቲ ከም መሳርሒ ይጥቀማሉ ኣለዋ። ናይጀርያ ድማ ብዕጡቅ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝፍጸም ገበናት ክረኣየላ ምስ ዓቃቢ ሕጊ ICC ትዘራረብ ኣላ።
ICC ማለት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ፈላማይ ዓብዪ ዝበሃል መርመራ ጀሚሩሎ። ኣብ እዋን ግጭት ሩስያን ጆርጅያን ገበናት ኩናት ተፈጺሙ እንተኮይኑ ከምኡውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ብወታደራት ኣሜሪካን ብሪጣንያን መስቀይቲ ተፈጺሙ እንተኮይኑ ክምርምር ይደልሎ።
Those, I think, are very important cases because it would enable the court to say, look, we're not just picking on African states.
እዚ ስጉምትታት እዚ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምክንያቱ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ኣይኮና ነተኩር ዘለና ንሓያላት ሃገራት እውን ኣየናሕሰናን ንኽብል ከኽእሎ እዩ።
እንተኾነ ኣሜሪካ ፈራሚት ኣባል ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ስለ ዘይኮነት እቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታት ዝለዓል ክስታት ዝዕወት ኣይመስልን። ብዝኾነ ግን ብርክት ዝበላ ሃገራት ብተኸታታሊ ካብ ICC ምውፅአን እቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ከም ዓላማዊ ትካል ፍትሒ ዝረኣየሉ ዕድል ኣብ ቅዕኡ ዝብል ርእይቶ ኣልዒሉሎ ይብሉ ተንተንቲ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ክኾኑ ዝተመረፁ ዶናልድ ጆን ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ዝፍፅሙ 20 ጥሪ 2017 ዓ.ም እዩ። ንሶም ንኣባላት ካቢኔ ሽሙኛታትን ምምሕዳሮምን ኣብ ምሕራይ ተፀሚዶም ኣለዉ። ንኣፍሪቃ ዝምልከት ዝትግብርዎ ፖሊሲ ወፃን ሕጊ ኢሚግሬሽንን መዘራረቢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጌርና የለና ሎም እውን ኣጋይሽና ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ንዶናልድ ትራምፕ ይሰርሕ ዝነበረ ኣቶ ላባን ስዩምን ካብ ኦሃዮ ንሂለሪ ክሊንተን ዝመረፀ ኣቶ ሃብታይ ዕቕበ ዝግንዮም በትረ ስልጣኒ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብሕልፊ ኣፍሪኮም እዩ ቀንዲ ትኩረቶም ማእኸል ስሕበት እውን ክኸውን ዝኽእል ንኣፍሪቃ እምበር ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ካልኦት ማኣድታት ብዙሕ ተግድሶም ኣይክትከውንን። ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ክዕዝዝኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ምስቲ ክትብሎ ፀናዕኻ ሃብታይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ዳኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ?
የብለይን እንደገና ኣጀንዳ ክብል ኣሜሪካን ኣብ ደገ እትገብሮ ወፈረታት ካብ ናታ ጥቅሚ ተበጊሰ ዝኾነት ሃገር ኣይተሓዘለይ ኣሜሪካ ምባል ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረብ ስለ ዘለና እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ሃገሮም ጥቕሚ ከም ዝኽብሎ ዝፀንሐ እንካ ንሃባን እዚ ሸቂጥና ወይ እዚ ኣገልጊልና እንታይ ንረክብ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ እዚ ገይረ ገንዘብ ክረክብ እየ ወይ ፅርዋ ገይረ ንሃገረ ክጠቅም እየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ብብዙሕ ንርእየላ ናይጀርያ በንዚን ስለ ዘለዋ ንሳ ከ ኣብ ካምፓኒታት ጌርካ እምበር እቲ ጋቨርንመንት ኣይኮነን ኮንትሪቢዩት ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ክብል ካብ ኣፍሪቃ በዚ መንገዲ እዚ ከም ዝኽብሎ ዝፀንሐውን ዕዳጋ ናብ ኣፍሪቃ እንድሕሪ ከድና እቲ ኣፍሪካዊ ክገዝኣልና እዩ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ፅባሕ ንጎ ክኸፍትዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕቶ ናይ ቴሮሪስት መንዩ ኣንጻር ቴሮሪስት ክጥቕመና ዝኽእል ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ይንቀሳቀሱ እዮም ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቀሳቀስ እዮም።
ኣራይ እሞ ናብ ላባን ክንሰግር ላባን እዚ ኣግዋ ዝበሃል ዝህሰ ወይ ከዓ ቪክቲም ዝኸውን ዶ መስለካ ሕጊ ዕድላት ምዕባል ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣግዋ ግብሪ ከይከፈላ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑተን ንክእትዋ ዕድል ዝሃበ እዩ እሞ ዝጉዳእ ዶ መስለካ ወይ ዝቕፅል
ወይ እንታይ መስለካ ሕጂ ካብቲ ዋና ነገራት ክንሪኦ ዘለና ኣድቫንቴጅ ንኣሜሪካ እንታይ ይህብ እንታይ ኣይሂብን ዘሎ ትርቶ እንተ ብኣግዋ እቲ ማርኬት ቦስ ወይ እንተኮይኑ እቲ ናይ ኣሜሪካ ንብረትም ኣቑሑትም ከይዱ ናብ ኣፍሪካ ከምኡ እንተኮይኑ ክቕፅሉ ክእል እዩ ይበሃል። ኣይትረስዕ ኢኻ ሪፓብሊካን ፓርቲ ናይ ትሬድ ፓርቲ እዎ ልክዕ ከም መራሒ ሕጂ ናልባት እቲ ትሬድ ክነኽብዶ ኣለና ዝብልም ይመርሑ ተሃልዩ ነቲ ፓርቲ ብብዙሓቱ 90% ናይ ትሬድ እዩ እዛ እቲ ዘሎ ለውጢ ከቢድ ለውጢ ክመፅ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ስስሕተት እዩ ኣብ ስፐሲፊክሊ ኣብ ናይ ትሬድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዋ ከም ዘለዎ ክቅፅል እዩ ንምንታይ እቲ ምክንያታት ከዓ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ንእሽተይ ድኽነት ስለ ዘለዎን እቲ ኣድቫንቴጅ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ወሲደን ንኸዕብያ ንባዕለን ካብቲ መዓንቶ ይንብሎ ዝነበርና ዘረባ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ብከመይ ጌርካ ኢካ ተጠናኽሮ ሚድል ክላስ ተኸፍት ብኡ መሰረት ተኸይዱ እዩ ኣገዋ ዝበሃል ዝተገበረ ካብ መጀመር እዩ ሚድል ስትሮንግ ሚድል ክላስ ንክኽፈት ግዴታ ናይ ኣሜሪካን ማርኬት ኣክሰስ ክህልዎን ኣለዎ እንተ ናይ ኣፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዩ ስራሕቲ ክፍጠር ይከኣል ከም ፖሊሲ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡም ጠጠው ይበል እንተይልካ እንታይ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ናትካ ጎል እቲ ኤምካ ነቲ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድል ክላስ ከፊትካ ነቲ ናትካ ፕሮዳክት ገዛኢ ንምግባር ተዳኽሞ ኣለካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ማለት እዩ። እዚ ቀጻልነት ክህልዎ እዩ ከምቲ ካልኦት ነገራትም ቀጻልነት ክህልዎ እዩ ስፐሲፊክሊ ናብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ።
ድሕሪ እዚ ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዑን ምንሕናሕ ዘተረኣየሉ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ዋይት ሃውስ ብዕድመ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ክልቲኦም ሓድሽ መራሒ ዝኾኑን እቶም ናይ ሎሚ ዘሎ ፕረዚደንትን ንህዝቢ ብቴሌቭዥን መስኮት ዘርእይዎ ምቅርራብ ኣዝዩ ኣገራሚ ነይሩ እሞ ምስ ረኣኹምዎ እንታይ ተሰሚዑኩም ኣቶ ሃብታይ?
ኣነ ብወገናይ ይፅበዮ ነይረ ክብል ክእል እየ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ዝፀናሕኩ ሰብ ኣይኮንኩን ካብ ክሊንተን ጀሚርና ክንርኦ ዝፀናሕና ግን እቲ ህዝቢ ድምፂ ምስ ሃበ እቲ ዝተሸነፈ ኣቐዲሙ ምሽናፉ ይሕብር እቲ ደሸነፈ ከዓኒ ኣብ ባህረይ እንኳ ሓጎሰካ ምስ ተባህለ ናቱ ዘረባ ይዛረብ ከምኡ ክንርኢ ስለ ዝፀናሕና ኣብ ካልእ ትፅቢታት ኣይነበረንን እምበር እቲ ዝዓበ ምናልባት ቅርሕንቲ ክብሎ ይኽእል ኣብ መንጎ ትራምፕን ኣብ መንጎ ኦባማን ኣሎ ምክንያቱ ነታ ፕረዚደንትነት ናይ ኦባማ ከይኣመነላ ጥራሕ ክሳብ ኣብዚ ናይ ቀረባ ኣዋርሕ ክኸይ ፀኒሕ ትራምፕ ኦባማ እውን ብወገኑ ንትራምፕ ብዙሕ ነገራት ክብሎ ፀኒሕ እዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቅርሕንቲ ብሓደ መዓልቲ ከይዱ ማለት ኣይኮነን ግን ፖለቲካ ልቦና እዩ እቲ ህዝቢ ተዛሪብ እዩ ከም ፕረዚደንት ኣነ ክቕበሎ ኣለኒ ከም ፕረዚደንት ከኣነ ተቐቢየ ስለ ዘለኹ ካብኡ ክርከብ ኣለኒ ኢሎም ብልቦና ከምኡ ገይሮም ወልክዕ ዘደንቕ እዩ ክምስገኑ እውን ይግብኦም ይብልጥኦም ምክንያቱ ትልኢ ከም ዘለዎም ሲ ንፁር እዩ ግን ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ሕጂ እዚ ትፍልል ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝበሎ ነገር ዘይንብርከኽ መራሒ ክነብር ኣይክእልን እዩ ድምፂ ናይ ህዝቢ ይስዒሩ ነቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ከዓኒ እንባዕ ደስ በለካ ክበሃሃሉ ዘየገርም ኣይኮነን ናና ንኣፍሪካውያን ምክንያቱ ከምኡ ባህሊ ከምኡ ልማድ ስለደይ ፀንሓና እዚ ናይ ኦባማን ናይ ትራምፕን ከዓኒ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ተበጊሱ ጓዓዝ ስለዝኾነ ክገብርዎ ዮም ዝብል ትፅቢት ነይርኒ ዋላ እኳ ተሰዓደቂ ክፀንሕ እዩ እንተደይበልኩስ እቲ ትራዲሽን ክተርፍ ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ይፀኒሕኒ።
ላባን
ወይል እዚ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ እቲ ካምፔይን ናይ ሎሚ ግዜ ካምፔይን ተዘኸበደ ካምፔይን ነይሩ እቲ ዳሜጅም ክንዲምንታይ ዳሜጅ ከም ተገበረ ጃንዋሪ 21 ኢና ክንሪኦ ንምንታይ ናይ ስፔሻሊ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኦባማ እንዳኸደ ኳሊፋይድ ኣይኮነን ዴንጀረስ እዩ እንታይ እዩ እናበለ እዚ ኩሉ ዝገበሮ እቲ ዳሜጁ ሲሪየስ ዳሜጅ ኣለዎ ድዩ የብሉ ድዩ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ እና እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዩ ግዴታ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ ግዴታ ተገይሩ ተወዲዩ ማለት እዩ በር ምንም ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ነገር ስየለን ማለት እዩ
ቦ ሞ ፕረዚደንት ኦባማ እውን ክዛረቡ ከለዉ ንዓለም ክንምህራ ኢና ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ከመይ ከም ዝፍፀም ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ክፈላለዩ ይክእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዝበፅሑ ግን እንታይ ዓይነት ህዝቢ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ሃገር ከም ዝኾነ ንዓለም ክነርእያ ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ እቲ ዝበልዎ ፈፂሞም ኣለዉ ትእዛዝ ኣሕሊፎም ኣለዉ ንቤት ፅሕፈቶም ጉጅለ ትራምፕ እውን ከምኡ ይቕበለ ኣሎ ዓለም እንታይ እያ ክትምሃር ኣቶ ላባን
እንታይ መስለካ ኩሉ ዓዲ ነናይ ባዕሉ ከይዱ ኣለዎ እንዲያም ክነግረካ ነቲ ዴሞክራሲ ሲሪየስ ዳሜጅ ዘምፀ ማለት ፕሬዚደንት ኦባማ እዩ ብሓቂ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና እቲ ብዙሕ ኤግዜኪቲቭ ኦርደራት ዝገበሮ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣብ ኮርቱ ዝገጠሞ ንምንታይ ካፍቲ ናቱ ስልጣን ንላዕሊ ከይዱ ካፍቲ ዝግብኦ ካፍቲ ዲፋይንድ ዝኾነ ኮንስቲቱሽን ዝተዋሃቦ ንላዕሊ ከይዱ እዩ ክንቀሳቀስ ክዋሳወስ ፀኒሑ ማለት እዩ እና ሕጂ እቲ ትሬት ዘሎ ነቲ ኦሬዲ ኤክስፓንድ ገይሩ ዘሎ ሓይሊ ብትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ሪስትሬንድ ክኸውን ይኽእል ድዩ ወይ ከዓሲ ንቐፃልነት እዩ ክኸውን ዝኽእል እና እቲ ናይ ስልጣን ምውሃብ ኣይኮነን እቲ ዋና ክረኣዩ ዘለዎ ንምንታይ እቲ ዳሜጅ ኦሬዲ ኢንተርናል ዳሜጅ ተኻይዱ እዩ ነቲ ብደቂ ዘሎ ሰብ ከይረኣዮ ይኽእል እምበር እቲ ፕሬዚደንት ካብ መጠን ንላዕሊ ፓወር ኢንክሪስ ገይሩ እዩ በዚ ናይዚ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ሰዓት እና ሕጂ ንሱ ትሬት እዩ ና ከመይ እዩ ክቅፅል ዝበሃል ዘረባሽ እሱ ኢና ክንርኢ ዘለና ዝግብአና እምበር ስልጣን ተለዋዊጦም ኣይኮነን እቲ ዋና
እግረ መንገዲ ካግን እንተሎ እንታይ ክብል ደልየ ንዓለም ምስክን ምህራ ኢና ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ እሞ ሃገራት ወይ ከዓ ዓለም ካብቲ መስርሕ እንታይ እዩ ክምሃር ካብ ኣሜሪካ ካብ ህዝባ ካብ መራሕታ
እንታይ ዝበሃል እቲ ፒስፉል ትራንዚሽን ዝበሃል እቲ ናይ ስልጣን ካብ ሓደ ጉጅለ ናብ ሓደ ጉጅለ ክሓልፍ ከሎ እቲ ከይዲ ፅቡቅ ከይዲ ክኸውን ስሙት ክኸውን ይትዋና ዝድለይ ናይ ኣሜሪካ ከ ኩሉ ግዜ ዝገበሮ እዩ ኩሉ ግዜ ዝገበሮ ስለዝኾነ ኣብዚ ብዙሕ ለውጡ ክህልዎ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይመእዩ ዘሎ ኣይመስለኒ
ኣቶ ሃብታይ ሃገራት ወይ መንግስትታት እንታይ ይምሃሩ
ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ኣብ ካምፔይን ይኹን ኣብ ኣሰራርሓ ብዙሕ ፍልልያት ስለ ዘሎ እዩ ብዙሓት ፓርትታት ዘለዋ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ምስ ወሰነ እቲ ህዝቢ ምስ መረፀ ነቲ ድልየት ናይ ህዝቢ ሓንጎሳ ኢልካ ምቕባል እዚ ሓደ ዓለም ክምሃረሉ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ይግበር ነይሩ እዩ ግን ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዝበለ ፕረዚደንት ኣይኮንካን ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካን ክበሃል ዝፀንሐን እቲ ክብል ዝፀንሐን በንፃሩ ኦባማ እውን እዚ ሰብኣይ እዚና ኣሜሪካ ክምርሓ ብቑዕ ኣይኮነን ጉድለት ኣለዎ ክብል ንፀንሐ እቲ ህዝቢ ምስ መረፀካ ባረይ መሪፅኩሞ ኢኹመ ኢሉ ሰላም ተባሃሂሎም እሞ ከማ ነነድሕዶም ተዓራሪቆም ብድሕሪኡ ዋላ ምስ ወፅ እውን ትራምፕ ዝበሎን ኦባማ ዝበሎን ድሕሪ ሪኢካ እቲ ናይ ዕርቂ መንገዲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ስለ ደርኢ ንዓለም ዓብ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣለዉ ኖኖ ምርጫ ዝተገብረ ጌጋ እሞኒ ኣነ ኣይቅበሎን እዩ ብምባል ክንደይ ኩናት እዩ ዝጅመር ዘለዉ ኣብ ዓለም እዚ ዓለም ክመሃርሉ ዝግብኦ ዓብዪ ኣብነት ናይ ኣሜሪካ ልግሲ ናይ ዓለም እዩ ዓለም ክመሃረሉ ዝኽእል ህዝቢ ምስ ተዛረበ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኽባር ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ እያ
ላባን ብዛዕባ መንግስታት እውን ተዛሪብና ኣለና ተቃዋሚ ገዛ ፓርቲ ከመይ ዝበለ ባህሪ ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ተዘሪቡ ኣሎ መረፅቲ ወይ ከዓ ህዝቢ ኸ ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ በሎ ብኤርትራ ህዝቢ ወይ ከዓ ህዝብታት ካብ መስርሕ ምርጫ ምስ ውፅኢቱ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይምሃር
ሪኻ መንግስቲ መመንጭኡ ኣብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ እዩ እቲ ስልጣን ነቲ መንግስቲ ንተወሰነ ዓመታት ይህብ ማለት እዩ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝመሰረት ይኸይድ ማለት እዩ
ምስ ኣቶ ላባን ስዩምን ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ዝመፅእ ረቡዕ ካብቲ ዝቋረፀሉ ቦታ ክቕፅል እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ነጋሽናን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ዝገረመኒ እዚ ኣብ ሃረርጌ 11 ሰባት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዶም ረኪቦም ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ግን ሓደ ሓደ ሰባት ወይ ወላዲ ይሁን ወደይ 15 ዕድመ እዩ ንዕድመ ፍርዲ ኣይኣኸለን ኢሎም ንምክርኻሮም እቲ ዝገርም እዩ። ግን ብዘይ ምፍላጥ እዩ እምበር ሓደ ሰብ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ፍርዲ ቤት ናብ ዶክተር ክረአ ይኽእል እዩ ዕድመ ኣካለ መጠን ኣኽሉ ዘ ኣኸለኒ ዝብል ዝተረፉ ሰባት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ይኹን ህውከትን ራብሻን ዝገበርዎ ጽቡቕ እርምጃ እዩ እቲ ፍርዲ ቤት ወሲድዎ ዘሎ ክቕጽለሉ ንደልእና። የቐኒለ ወደ ብርሃኤ ካብ ኣሜሪካ ሳውዝ ዶኮታ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰላም ደሓን ዲኹም። ዘገርም ደገፍቲ ይግደፍ ሎምስ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎስ እንደገና መጺእኩም ኣብ ሰላም ዘለዎ ዓድ ብኢቶኹም ከይዛረቡ ስኢልኩም ስርሑ ክትቡና ጀሚርኩም እስካ ውን ባዕልኩም ክዱ ኣብሪዎም ነቶም ፎቅ ደድፋዕ 18 20 ዓመት እዘይ ጢል ትብል ደሞ ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ናሽናል ሰርቪስ ኣብ ምኽኒ ኣብ ባርነት ጸሚድዎም ዘሎ ኣሕዋትኩም ክዱ ሞ ንዕኦም ኣብሪዎም ኣብኡ ኮይንኩም ሰላም ከም ዘሎ ንገርና። እንተዘይኮነ ግን ንሕና ተዳሂኽና ኣብ ሃገር መሰል ስኢና ወፂእና ናይ ምዝራብ መሰልና ክንጥቀመሉ ኢና። የቐኒየለይ ገብሪ ወት
ኣብይ ጥዕና ሃበለይ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ትማሊ መደብኩም ሓደ ውሃቢ ርእቶ እዞም ኣብ ደገ ዘለኹ ምስ ስኡልኩም ስርሕዎ ገንዘብኩም ጥራሕ ሓዙ ሃገር ወዲ ሃገር ዲሞክራሲያዊ ትበሉ ክብል ሰሚዐስ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ብጣዕሚ ዝገርም ክብል ኢለ የ። እዚ ቪኦኤ ድማ ናይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሬድዮ እዩ ርእቶናን ሓሳብናን ክንገልፀላይና እዚ ክብል ኢለ የ ተቐኒለይ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እንድሕር ትሕልፍለይ ኮንኩም እቲ ንሕና ደለይቲ ለውጢ ኢና። ኣብ ኤርትራ መሰል የለን ፍትሒ የለን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ሕጊ ማለት ቅዋም ክትግበር ይግባእ ኢሉ ቃሉ ዘስምዕ ኤርትራዊ ቅዱስ ሓሳብን ቅዱስ ቃልን ይንብሎ። እዞም ገለ ሰለስተ ድዮም ክልተ ሰባት ግን ነፃነት ገና እዩ ብሕጂ ክመፅእ ይብሉና ብዙሕ ነገራት ይብሉ እሞ እዚኦም እቲ ሓቂ ብህዝቢ ኤርትራ ዝግደሱ እዮም ናይ ኤርትራውያን ተግባር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሉ ክቕበሎም ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኢሎም እንዲኦም ዝፅበዩ ኣገራሚ ኢና። እዚኣቶም ለውጢ ዝሓትት ካሊእ እዩ መገዱ በሉልና።
ንኹሉም ትርእቱ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርኖኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። ዝደለኹምሞ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ነታ መዓልቲ ፈነው ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641 552 5005 ወይ ድማ 44 33 00 102 2006 ወይ ከዓ 641 552 5005 እዩ። ናብ ዌብሳይት ናኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣትኹም ክትበፅሑና ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር በዛ ትስዕብ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ። You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day, and I can't believe that I'm your man.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.